ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს აღმოსავლეთმცოდნე და სინოლოგი ბატონი არჩილ კალანდია, რომელიც თბილისიდან გვერდება. ჩვენი საუბრის თემაა სამხედრო აღლუმი ჩინეთში, რომელიც, როგორც მედია წერს, პირველად ტარდება ამ ქვეყნის ისტორიაში და იგი რატომღაც მიეძღვნა, თუ რატომ ამას გავარკვევთ, მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავს, 3 სექტემბერს. ჩინეთში ელიან ძალიან ბევრ სტუმარს. ეხლა სატელეფონო ხაზზე არჩილ კალანდია, აღმოსავლეთმცოდნე სინოლოგი. ბატონო არჩილ, თქვენი ინფორმაციით რამ გამოიწვია ჩინეთის მიერ ამ ღონისძიების ჩატარება?
პირველ რიგში მოგესალმებით. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ ფაშისტური დამარცხების დღესთან დაკავშირებით ატარებს სამხედრო აღლუმს პეკინში. ეს აღლუმი ოფიციალურად მიძღვნილია მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლისთავს და ამავე დროს ჩინეთის გათავისუფლებას იაპონელი დამპყრობლებისგან. რა გამოიწვია ამ აღლუმის ჩატარება? ნიშანდობლივ ეს ფაქტი, რომ 2009 წელს უკანასკნელი აღლუმი პეკინში შედგა 2009 წელს, როდესაც ნიშნავდნენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დაარსების 60 წლისთავს. მას შემდეგ სამხედრო აღლუმი პეკინში და ჩინეთის სხვა რეგიონებში არ გამართულა. ხვალინდელი აღლუმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ გახლავთ ის მზარდი ეკონომიკური და პოლიტიკური ავტორიტეტი საერთაშორისო ასპარეზზე და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თავისი პოზიციის ნათლად დაფიქსირება, რომ ჩინეთმაც შეიტანა მნიშვნელოვანი როლი ფაშისტური რეჟიმების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მან მეორე მსოფლიო ომის დროს დაახლოებით რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანი შეეწირა დაწყებული სამოქალაქო ომიდან და შემდეგ უკვე გაგრძელებული მეორე მსოფლიო ომის, ასე ვთქვათ, ფარგლებში იაპონელი დამპყრობლების წინააღმდეგ ბრძოლას. ასე რომ ეს არის სიგნალი კიდევ ერთი იმისა, რომ ჩინეთი სულ უფრო ანგარიშ გაწევი ძალახდება საერთაშორისო ასპარეზზე და მისი ამბიციები მრავალი მიმართულებით მატულობს და კიდევ ერთხელ აფიქსირებს იმ ფაქტს, რომ ამ ქვეყანამ არც თუ მცირე წვლილი შეიტანა ამ გამარჯვებაში, ასე ვთქვია, ფაშისტზე დამარცხება და იაპონელი დამპყრობლებისგან გათავისუფლება.
ბატონო არჩილ, მსოფლიოს მრავალი ლიდერი ჩავა და დაესწრება ამ აღლუმს, რომელზეც თქვენ ახლა ცოტა ხნის წინ საუბრობდით. საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები იქ არ ჩადიან, ეს ცნობილია, საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, მაგრამ ასევე აღიარებული და დადასტურებული ფაქტია, ამაზე 2 სექტემბერს ეგრეთ წოდებულ ამბასადორიალზე, ანუ საქართველოს მთავრობისა და ქვეყნის ელჩების შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ითქვა. საქართველო ჩინეთის ურთიერთობა როგორ ვითარდება, რა დინამიკაა სახეზე?
შემიძლია გითხრათ, რომ საკმაოდ დინამიურად ვითარდება ორფრთიანი ურთიერთობა ჩინეთთან, განსაკუთრებით ბოლო წლებში. გაიზარდა სავაჭრო ეკონომიკური ბრუნვის მოცულობა. სულ უფრო მეტი ჩინური კომპანიები შემოდიან ქართულ ბაზარზე. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ თითქმის უმეტეს მსხვილ პროექტებში, განსაკუთრებით თუ ეხება მშენებლობას ან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, აქ მონაწილეობენ ჩინური კომპანიები. ამასთან, როგორც მოგეხსენებათ, სულ რაღაც 2 წლის წინ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა, ისე ვთქვათ, საჯაროდ გაახმოვანა ოფიციალური პეკინის ახალი ამბიციური გეგმა, შეიძლება ითქვას, ეს არის ახალი აბრეშუმის გზა, ახალი ეკონომიკური საფრთხე და ამ გლობალური პროექტის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილად საქართველოს განიხილება. ეს ნიშნავს, ეს ახალი პროექტი, რომლის ოფიციალურად გახმოვანებული კონცეფცია ამ პროექტისა და პრინციპები გახლავთ პოლიტიკური კოორდინაცია, ქვეყნებს შორის ინფრასტრუქტურის დაკავშირება, ვაჭრობა ბარიერების გარეშე, კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა და ერების ერთმანეთთან დაახლოება. ეს არის ოფიციალურად გახმოვანებული პოზიციები პეკინის მხრიდან, თუ რას უნდა ემსახურებოდეს ახალი გლობალური პროექტი. სადაც ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით დაახლოებით 60-მდე სახელმწიფო იქნება ჩაბმული მთელ ევრაზიის კონტინენტში.
ბატონო არჩილ, ჩემი გადაცემა, რომელსაც დაბრკოლების ზოლი ქვია, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულებისა. მე მახსოვს, ეს იყო დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლო, როდესაც საქართველოსა და ჩინეთის რესპუბლიკას შორის დაიწყო სამხედრო თანამშრომლობა. მიყო მახსოვს სამხედრო ფორმების გაცვლა. მერე უფრო გაფართოვდა ეს და მიიღო, ასე ვთქვათ, სამხედრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხასიათი და რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიცერი იმყოფებოდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის არმიის გენერალურ შტაბში კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე. მათ შორის ერთ-ერთია გენერალი კობა კობალაძე, რომელიც თბილისის საკრებულოს წევრია ამჟამად, მანამდე გენშტაბის ყოფილი უფროსი დევი ჭაკვეტაძე იმყოფებოდა იქ. სამხედრო თანამშრომლობაზე რა შეგიძლია თქვა, ჩინეთ საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობაზე?
ქვენ როგორც ახსენეთ, 90-იან წლებში იყო გარკვეული ძრები ამ მიმართულებით. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში შემიძლია გითხრათ, რომ მე არ გამაჩნია რაიმე სახის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ ამჟამად რა მდგომარეობა ამ მიმართულებით. ორქვევი ურთიერთობა საქართველოსა და ჩინეთს შორის დღევანდელი მდგომარეობით უმთავრესად ეფუძნება სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, მაქსიმალურად მეტი ჩინური ინვესტიციების მოზიდვას ქართულ ეკონომიკაში. ეს არის, რაც შემიძლია ამ ეტაპზე გიპასუხოთ ამ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით.
ბატონო არჩილ, აი ამბასადორიალი ვახსენეთ და იქ რაღაც, როგორც საქართველოში ხშირად ხდება ხოლმე, ინტერპრეტაცია მოყვა საქართველოს ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომელმაც პრიორიტეტებში ახსენა ევრაზიული მიმართულება. რატომღაც ევრაზიის ხსენებაზე, ესეც ალბათ სტერეოტიპია გარკვეული, რუსეთზე უფროა ორიენტაცია, თუმცა მერე დაზუსტდა, რომ იგულისხმება ჩინეთი და არა მხოლოდ ჩინეთი, აზიის სხვა ქვეყნებიც. მაგრამ რეალურად მაინც, როდესაც ლაპარაკია ჩინეთზე, იქ იგულისხმება გარკვეულწილად მაინც ვექტორის ცვლა. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩინეთი არის ძალიან დიდი ეკონომიკური შესაძლებლობის ქვეყანა, მიმზიდველობა მეტი აქვს და შესაძლებელია ამან შემდგომ ფინანსების და ინვესტიციების ზრდამ გარკვეულწილად მოახდინოს დაბანდება თუ კაპიტალიზაცია პოლიტიკაში. შეიძლება ასეთი რამე, თქვენ ასეთ საშიშროებას ხედავთ?
მე შემიძლია გითხრათ, როგორც აღმოსავლეთსოდნენ, როგორც სინგლობმა, რომ ჩინეთის ამჟამინდელი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები წარმოადგენს ურთიერთსასარგებლო და ურთიერთპატივისცემის ნიადაგზე დაფუძნებულ კავშირებს დანარჩენ მსოფლიოსთან. მათი გაცხადებული საგარეო პოლიტიკის მიხედვით ისინი არ არჩევენ ქვეყნის სიდიდეს თუ მის სიძლიერეს. მათ სურთ, რომ მსოფლიოს ყველა რეგიონში დაამყარონ ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფოებთან. ჩვენ შემთხვევაში ბუნებრივია, როგორც ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდანაც გამომდინარე იქიდან, რომ გარკვეულწილად ისტორიული კავშირებიც გვაქვს ამ ძველი ისტორიული აბრეშუმის გზას თუ იგულისხმებ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ საინტერესო სახელმწიფო ვართ ჩინეთისთვის და ჩვენი ბოლო პერიოდში გატარებული განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებით რეფორმებს თუ გავითვალისწინებთ, ჩემი აზრით, მათი ხედვიდან ჩვენ უკვე ქალთვის საინტერესო ქვეყანა და გამომდინარე იქიდან, რომ ოფიციალური პეკინის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი დღეს უკვე გახლავთ ეს ახალი გლობალური პროექტი, რომელიც უკვე მოგახსენეთ, ახალი აბრეშუმის და ახალი ეკონომიკური საფრთხე. ამ ფორმატშიც ჩვენ განვიხილებით, როგორც ერთ-ერთი მარშრუტი, ერთ-ერთი გზა, რომელიც გაატარებს იმ ტვინსებს, სადაც გამოყენებული იქნება და კიდევ უფრო მოდერნიზირებული იქნება ჩვენი ინფრასტრუქტურა და შესაბამისად ამ კონტექსტში ჩვენ საინტერესო ქვეყანა ვართ მათთვის. გარდა ამისა, შემიძლია გითხრათ, რომ აქტიურდება კულტურული ურთიერთობები ჩინეთთან. სულ უფრო მეტი ღვინის ექსპორტი ხდება ჩინეთის მიმართულებით და გამომდინარე იქიდან, რომ ორივე ქვეყანა უძველესი კულტურის მქონე სახელმწიფოები ვართ, მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს კულტურის და ისტორიის გაცნობა.
ბატონო არჩილ, აი რამდენად მყარია, რამდენად ძლიერია ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობა, რადგან ბოლო დროს აშკარად გამოიკვეთა ურთიერთობების, მსოფლმხედველობის, საერთაშორისო პოლიტიკის ორიენტირების დაახლოება. რამდენად მტკიცეა ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობა?
მე შემიძლია გითხრათ, რომ მათი ურთიერთობების ისტორიიდან გამომდინარე ყოველთვის ახასიათებდათ, რომ ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობებს ჰქონდა აღმასვლის პერიოდები და შემდეგ რადიკალურად იცვლებოდა უარესობისკენ. დღეს შემიძლია თქვა, რომ ალბათ ურთიერთობებში ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. მათი ხედვები მთელ რიგ საკითხებში ერთმანეთს ემთხვევა, საერთაშორისო სასპარეზზე, მაგრამ არის გარკვეული საკითხები, სადაც მათი ხედვები იყოფა. მაგალითად, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, სადაც უკვე წლების განმავლობაში ჩინეთი განუხრელად უჭერს ხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. კი, დასაგებია, რომ მათ შორის სულ უფრო ღრმავდება ურთიერთობები, მაგრამ მე არ ვფიქრობ იმას, რომ პრიორიტეტი პეკინის საგარეო პოლიტიკისა გახდათ მხოლოდ ჩრდილოეთის მიმართულებით ყურება. მე უბრალოდ ციფრებს მოგიტანდა თავად განსაძეთ.
და საინტერესო იქნება.
დიახ, ამ გააქტიურებული ურთიერთობების ფონზე ორთქლების აუცილებლის მოხდულობა დაახლოებით გასულ წელს 2014 წელს 90 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა რუსეთთან. როცა ამავე დროს ანალოგიური მაჩვენებელი ევროკავშირთან და შეერთებულ შტატებთან აჭარბებს 500 მილიარდ ამერიკული დოლარს. და სტრატეგიული დიალოგები აქვს სხვადასხვა მიმართულებით ჩინეთს ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. გარდა ამისა, ყოველწლიურად იმართება არაერთი მაღალი დონის შეხვედრები პეკინში, ვაშინგტონში, ბრიუსელში, ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქებში. ასე რომ მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ერთის ხრივ იმის თქმა, რომ ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობები თქვათ ეს არის გარკვეული ალიანსი ამ ორ სახელმწიფოს შორის, ჩინეთ ისტორიის გაიშვიათებს, რომ ჩინეთი როდესმე ალიანსში შესულიყო რომელიმე ქვეყანასთან. ეს არის ჩინური დიპლომატიის ერთ-ერთი თქვათ დაუწერელი კანონი. აქედან გამომდინარე, ურთიერთობები აქტიურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ევროპასთან და ამერიკასთან ამით რაიმე დაკნინდება მათთან კავშირები.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო არჩილმე. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო აღმოსავლეთმცოდნე და სინოლოგი არჩილ გალანდია, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ჩვენს ეთერში დიდი მადლობა.